sintonia huentzutearekin batera, gurean astero, zintzo-zintzo, Gaizka Izagirre, egunon Gaizka?
Kaixo, egunon.
Zer moduz, ongi?
Ongi, ongi, hementxe, azken karelerako prez.
Oida, azken karelea izango dugulako gaurkoan, baina horrek ez du esan nahi, bueno, edukirik ez dugunik izango, eta gaurkoan soinu bandekin egiten dugun moduan, azten garen moduan, Tarantino ekarri nahi izan duzu, gurera, Quentin Tarantino. Ez dakite, bueno, gustatzen zaizizun bereziki, Quentin Tarantinoren bai gidoiak, filmak eta kasu honetan bere soinu bandak.
Bai, egia zan bereziki gustatzen zaiz Tarantino, ja, aipaturiko, aipatu dituzun hiru arlo hauekin konkretuki. Bueno, agurrerako, ba, bueno, ez dakite, gonbidapen ez zinok, iruditu zaiz, ba, bueno, Tarantino ekartzea, eta hori, bueno, zerbaiten gatik nabarmintzen meda Tarantino, ba, bueno, bere lan guztietan, euneko eunean zaintzen duituela, ez? Xetasun guztiak. Zagirain berezkoa duen estil hori, eta bueno, zinemaren historiako generatu ezberdinei omenaldi txiki bat eskaintzaren nahiak edo, hanik uste maila goren eraman dutela zuzendari hau. Baina, zainketa horren barruan, edo, bueno, arlo guztien horien barruan nik uste, soinu bandaren arloa izan ditekela, bueno, maitasun, edo ezagin dut, maitasun gehien eskaintzen dion arloa. Mila betzen dara oita mabi urtean hori, Reservoir Dogs film azte zina, ba, bueno, estrenatu zuen une hartatik, ez? Nik uste jarritu ginduela soinu bandara nora lantzen duen zuzendari honek.
Soinu banda ez ezik, bueno, Quentin Tarantino ikusita film batean, segituan atzematen da, bere adirela pelikula, beti baute horrelako ikutu pertsonal eta ez dakit beti badu, ez? Quentin Tarantinoen ikutu hori.
Bai, ez dakit, askotan aipatzen den autore zinema edo, ba, nik uste Tarantino, ba, bueno, autore gile badela edo, maixutasunez nazten ditu, nik uste batez ere drama eta humorea, eta horri lotua, ba, bueno, soinu duen, ba, narratiba edo zengo nuke ez. Normalen aukeratzen dituen abesti horien hitze gaina, ba, bueno, nik uste pertsonaia ala gertakarien evoluzioa kontatzen digutela, baina aldi berean, ba, bueno, mota bietako historietan oso gutxitan edo, inoiz esatearen, ba, ikusitako erritmoz guztitzen dutela, ez? Aukeratzen dituen abestiak eta nik uste pak bitxi bat sortzen duela. Eta, bueno, soinu banda konkretuki aipatuz, bueno, abesti honenak edo aipatzea, egia esan zaila da, ez? Bueno, hainbeste abesti eta momentu zoragarri utzi dizkigun zuzendari honek, ba, bueno, batzuk aukeratzea nahiko zaila da, baina, bueno, batzuk ekarri ditut, ba, bueno, entzun dezazuen, eta ea zehiruditzen, eta, bueno, pixkat aipatzen joango naiz, ba, bueno, bakoitzetik datutxoren bat, edo ondo iruditzen hori mazaizu, Pulp Fiction, bueno, nork ez du identifikatzen ez, abesti hau Tarantino de Pulp Fictionekin, hasierako tituloetan ja saltzen den musika, Misirlu abestia erabiliaz, eta bueno, preste egon behar garela entzunga izango dugun, batakit, uolde musikal horri aurre egiteko, ez? Mila bat zion dara bitan malago gean, zenetu zen Pulp Fiction, ba, bueno, pelikularen musikarekin, bari, surf, rock and roll eta bueno, pop retro abestiak naztuz edo, eta, bueno, ba, sarrera honekin, ba, bueno, abestiari. Eta gero ja kronologikoki hasiz, bueno, Tarantinoren, bueno, lan errepaso bat eginez edo, ba, bueno, 70garren hamarkadan pop abesti ikoniko batzuk aukeratu zituen, ba, beltzez jantzitako gizon horiekin kontraste eginez, ba, bueno, sekuentzia zoragarriak sortuz, ez? Eta kasu honetan, lehenengo filmarekin batera edo, el Reservoir Dogs filmarekin batera, Stills Whelan, Stuck in the Middle with You, musika edo filma jarri zion, eta konkretuki, bueno, Mr. Blondeen tortura unean erabilizuen musika hau, eta pixkat, bueno, ikono bezala bihurtu da, ez, abesti hau.
Hori da. Reserva Dogsen soinu banda, 82ko film onena, eta, bueno, filma batera zearekin batera, bueno, lehen lorea jaso zituen, Quentin Tarantino gara.
Hori da, bai, egizan zaila, ez, zuzendari baten lehen film hain bikain bat aurkitzea, zinemaren historian, eta bueno, ziurrenik, Tarantinoen hiru filmen onenen artean egoliteke Reserva Dogs, eta hori, zuk ezin dutuna, ba, onore bat, ez. Eta bueno, gero hortik aurrera Pulp Fiction estrenatu zuen, bueno, lehen aipatu duguna bestiaz gain, hortik aurrera, ba, nola ez, Girl, You Be a Woman Soon, Urge Overkillen bertsioa erabiliaz, ala, bueno, Chuck Berryren Juniper Cantel, bueno, hainbat eta hainbat abesti utzizkigun Pulp Fiction pelikulak, baina, bueno, batez ere igual ezagunena edo segunetarik hori, Girl, You Be a Woman Soon, Urge Overkillen bertsioa erabiliaz.
Hori da. Was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot safe. Pulp Fiction pelikula, estena asko eta bikain asko ditu, horietako bat hau berau, dantzatzen hasten diren unea, eta, bueno, zine munduan ere, estena hauek, bueno, luzaz iraun dute eta irango dute.
Bai, nik uste hori, zinemaren historiako, bueno, errepaso bat eginez gero, edo sekuentzia honenak aukeratuz gero, ziurrenik sekuentzia hau, ba, bueno, aukerak eta horren barren egongo litzatekela. Hau eta, bueno, Pulp Fictionen hainbat eta hainbat une, kasunetan, bueno, hau Chuck Berryren You Never Can Tell Me, bori, Mia Wallace eta Vincent Vegaren, ba, bueno, une azte zinago goratuz, pelikularen bertan, bueno, aurki dezak eure bai, Girl, You Be a Woman, Overkillen bertsioa, edo hainbat eta hainbat abesti. Hortik aurrera, bueno, aukeraturiko beste abesti batzuk, kasunetan, bueno, tartean estrainetu zizuen Jackie Brown eta Death Proof bezalako pelikulak, Eingo duena, bueno, pixka taipatu gainetikan errepaso azkar bat pelikula bai. 1987, bueno, Black Exploitation film propia egitara erabaki zuen Jackie Brown filmarekin. Soinu banda hau, bueno, 70garren hamarkadako soul eta funk estiloari omenaldi antzeko bat bihurtu zen. Hortik aurrera, bueno, Kill Bill estrenatu zuen, ba, bueno, ez dakit, Tarantinok Morriconeren ganako maitasun horren froga nabarmena izan daiteke Kill Billen soinu banda. Eta batez ere, bueno, ezaguna Kill Bill filman, beti gogoratuko dugu adibidez, Bernard Herrmannen txistua, ez, ba, bueno, txistuain ezagun hori, Kill Bill filmaren txistua. Eta bueno, hori, spaghetti western country eta funk ukituak dituen soinu banda, Kill Billena, eta bueno, hainbat eta hainbat abesti ezagun dizkigu.
Hori da, eta entzuten ari garen txistu hori badugu, atzetik. Kill Billen soinu banda, Uma Thurman hemen ere protagonistetako bat Pulp Fictionen izan zen bezala. Eta, bueno, ez dakit galdera bat ere luzatu nahiko nizuke, Quentin Tarantinorekin akaso batzuetan baino gehiagotan gertatu ohi dena, Pulp Fictionekin agian ere gertatzen dela, ikusle bateri gustatzen zaio eta beste bateri baterez.
Bai, hori da, nik uste ez duela, bueno, ez duela tarteko iritzirik edo, ez, Tarantinoren kasuan, nik uste hori, ikuslea bitan banatzen duen zuzendari horietako dela, bai, edo, aldatetik, izugarri gustoko duzun zuzendaria edo gorroto, nik uste ez dela tartekorik existitzen, eta hori nire ustez zerbait ona da, ez, azkenan, ez dakit, badaude zuzendariak edo pelikulak, pixat, hotz edo, bueno, epel uzten zaituztela, eta nik uste horrek ez duela, inora jotzen, ez, arriskatu egin behar da, eta nik uste Tarantinok beti arriskatzen duela, eta ikusla bitan banatze horrek, ba, nik uste ba, bere aldeko, ba, bere alde asko esan nahi duela, ez. Eta hortik aurrera, bueno, hori, Kill Billekin asko arriskatu zuen, gero urte batzu beranduago, bueno, Death Proof estrenatu zuen, egia esan, bueno, izten gehi gustatu, baina, bueno, horre bai musika italiarrarekin eta arritza lortu zuen, Eta gero bere azkeneko bi filmak, niri izugarri gustatu zizkidanak, bat, alde batetik Inglourious Basterds,
bai.
Une batzuk, urte batzuk eran dugu etxizena.
Hori da, entzun dezagun.
Entzungo dugu, bai.
Eta hemen ere gaizka Inglourious Basterren Quentin Tarantinok beste behin drama, zinema, beltza eta deitzen den espagueti western generoak nazi zituen.
Hori da, bai generoa eta bai musikoki ere bai, hori espagueti westerra, genero beltza eta folk ukituekin, ba bueno, genero guztioi errepaso hundi bat egin zuen. Tarantinok, bueno, pelikulanetarako Morricone, Ennio Morricone, hain gustoko duen Ennio Morricone fitxatzea erabaki zuen, baina agenda arazoak zirela eta ezin izan zuen eta bueno, alare soinu bandan lau abestiak iri dira filmean eta bueno, ez da nere ustez filmeko alderdi, ba bueno, ez dakit nabarmentzeko dena edo, baino film bikaina. Eta azkenik 2012an Django iritsi zen.
Bai.
Hain maitatu kutxuna duen western generoa, ba bueno, bere lehen westerna izan zen Django eta soinu bandarekin ere bai, ba nazketa poli bat egita lortu zuen. Nere abesti gustukoena kasu honetan, bueno, Bakalofen Django abestia, ez?
Hori da. Django, now your love has gone away. Lost you love Hortxe beraz, Quentin Tarantinoren filmategiari errepaso aixkarra beti ere, bueno, garrantzitsuenak edo aipagarrienak aipatuz.
Hori da. Eta, ja, amaitzeko, 2015an, bueno, aipatu behar dut, nik uste garrantzitsu dela, The Hateful Eight pelikula estainatu behar du,
bai.
Eta badirudi, lehenengo aldiz, ez dela bera arduratuko soinu bandaz, eta Ennio Morricone fitxatu duela, ba, bueno, komposizio guztia, edo osoa goiti bera egiteko, eta badirudi lehenengo aldiz, Tarantinok ez duela... Ba, bueno, soinu banda edo ba, bere eskuetan utziko.
Beraz, hortxe, Quentin Tarantinoren kontuak. Quentin Tarantino aipatu dugula, behin baino gehiagotan izan da, Quentin Tarantino Donostiako zinemaldian, bertara joko dugu, zinemaldiko azken notiziei buruz hitz egingo dugu, geroz eta gutxiago falta baita, Donostiako nazioarteko zinemaldi horretarako, ez dakit, azken aste honetan gaizka, berririk izan den?
Bai, bueno, berri nabarmenena, 8 film luze aurkeztuko direla Donostiako Zinemaldiko Zinemira sailean, eta bueno, Carmele Soler makillatzailea izango dela, Zinemira saria jasoko duena, 2015ko Zinemira saria. Eta bueno, pelikula aurkeztuak edo bueno, Zinemira sailean aurkeztuko dituzten pelikulak izango dira Lara Izagirreren Un otoño sin Berlín, District Zero, Jorge Fernández Mayoralena, gure sorlekuaren bila, hau Josu Martinezera, hau mundu mainako estainaldia, gogotsu egia esan, ez dakit, suspentsezko pelikula antzeko bihurtuta edo, hori, gure sorlekuaren bila,
bai.
High Alive Blues, Jazaldia 50, hau da Jazaldiari buruzko, bueno, 50 urteko historia labur bildu duen dokumental bat, Por Eso, Santuari, Walls, eta nola ez, bueno, Kimua katalogoko film laburren, ba bueno, proiektzioak izaten dira eta bueno, hori zinemaldira dagokionez, ba bueno, azken aste honetako berria aipagarriena.
Bueno, sortzaileen aldetik Euskal Herrian ere bada, sormenik eta badira pelikulak, nabarmentzekoa.
Bai, badirudi, ba bueno, garaionean gaudela, ez dakit izan den edo bueno, loreak lehen urtean ezinatu zen loreak filmari esker, ba bueno, ez dakit Uolde edo Olatu hori ba aprobetxatuz, badirudi euskal zinema, ba bueno, une ba politan dagoela eta nik uste aurten ere, bueno, hau ez da zain gogatu sail ofizialean Amama filmare izango duela, euskera zerrodaturiko bigarren filma eta zuk esan bezala, ba bai, nik uste ba proiektu interesgarria datozela eta gertutik jarraitu beharrekoak. Euskeraz errodaturikoak Euskal Herrian izan ala ez, azkenean kalitatezko pelikulak direla, ez? Frogatzeko, berdin dio azkenean, ba bueno, etiketa hori kendu eta beste guztien ba barne sartu barreko filmak ba direla uste dut, ez azkenean.
Aurrera jarraituko dugongi badaritzazu gaizka. Pasaden astean Itz Frikiaren atalean Bing Watching izan genuen, telesailak bat abestearen atzetik ikuste hori, gaua goiza edo zer balio duena, gaurkoan Red Shirt.
Bai, ziurrenik hau ere, ba bueno, agur gisa edo hitz frikietan frikiena izan liteke ziurrenik, orain arte ekarri duten frikiena. Nortu dira Red Shear deiturikoak, eta bueno, gero aipatuko dudan honi lotua Stormtrooper efektua. Jendea pentsatuko nahi baino zertaz ari da tipo hau, Red Shear-tak, Stormtrooperak. Bueno, azalpena dirudina baino asko zerrezagoa eta simplagoa, baina hori bai, frikismo maila altukoa. Espaziontzi batean gertatzen den zientzia fikziozko ala aventurazko film batean pentsatu adibidez, ez? Bertan protagonista talde txiki bat ikus daiteke normalean, eta atzean, planotik iaia kanpo beste tipo batzuk ageri dira, uh-huh, normalean. Izenik gabekoak eta noski, ba bueno, itzik ateratzen ez dutenak, ekstrak, azken uh-huh, finean, ez? Filmeko uh-huh, ekstrak. Ba, bain pentsatu, protagonistak ontzitik kanpo misio arriskutsu bat burutu behar dutela, eta horretarako nola ez, ba, bueno, ekstra horietako batzuk eraman behar dituzela beti, ba, bueno, misio hori burutzeko. Eta saihestezina da, beti misio horren barruko zerbait okerrera joatea, protagonistak erosotuak edo tirokatuak izaten direla, baina zeintzu dira beti hiltzen diren bakarrak? Ba, horixe, ekstra gaixo horiek, ez? Fondoan ia bazteturik, ba, bueno, zertarako balio zuten pertsonaia horiek. Ingelesez, Red Shirts, euskeraz, bueno, kamiseta alkandora gorria deritzo. Eta nondik dator, ba, bueno, itzau, ba, bueno, irugai garren amarkadan Star Trek telesaile originaletik hain zuzen ere egin zen ezagun itz friki hau. Uh-huh. Atal guzti hoien 1980s, bueno, Kirk, Spork eta kompainia beste planetetara arazoa konpontzera zioazten bakoitzean, ba, bueno, beraiekin Enterprise ontziko bestain bat kide joten ziren, eta kidoiek guztiek alkandora gorriak zeramatzaten gainean, eta bueno, hoiek ziren beti hiltzen zirenak, eta horregatik, ba, bueno, Red Shirt hitza erabiltzen hasi zen, ba, bueno, hiltzeko aukerak egin zituzten, ba, pertsonaiak identifikatzeko edo.
Hortxe beraz, eh? Red Shirt,
bai,
bai, beti ere gatazketan, lehenago aten direnak, hiltzen direnak, eta hitzik ere egiten ez dutenak, eh?
Hori da, eta honi lotua, zuzenen lotua dago, Stormtrooper efektua, bueno, Stormtrooperak dira, bueno, Star Wars film ospetsuan azaltzen diren Stormtrooperak dira, bueno, la txuriz digoazten pertsonaia horiek,
bai.
Red Shirt konsideratzen dira, eta bueno, honekin lotua Stormtrooper efektua, oso ohitua gaude, ba bueno, efektua antzen maten, ez? Beti errepikatzen den ekuazio simple batekin lor daiteke. Gaizkilen infanteria askozeran handiagoa den arren, punteria oso txarrekoak izaten dira, eta noski tiro amaterako orduan ez dute inoiz asmatuko. Hori hola izaten da beti, ez? Eta bueno, ez dakit, bi hitz friki hauekin, ba, bai, eta kubrizero dut.
Bai, bai, Stormtrooper asko ikusten da filmetan, beti ere gaiztoak 10.000 tiro bota, bat bera ez jo, eta protagonistak bakar bat ekin denak hiltzen ditu, eh?
Hori da, sekulako arma dauzkate, ba, bueno, armadura onak ere bai, baina beti, ba, bueno, punteria oso txarrak, eta beti hiltzen direnak gainera dira beti, ba, bueno, beste onenen artean retxietak, ez protagonistak.
Bueno, hori xeba gaurkoan itzfrikiak, hori da, Resirta eta Stormtrooperra, biak ere zuzenean loturik ekarri dituzunak. Amaitze aldera, ba, proposamenak egingo ditugu, kartelera errepasatu horretik, telesail bait gaurkoan, The Missing.
Hori da, The Missing. Hau 2014ko telesail britaniar bat, lehen urteko telesail honen artean, kokatzeko aldurari gabe. 8 atalez osaturikoa, esan behar da ziurrenik 2015-2016 artean bigarren denboraldi bat aireratuko dutela. Eta bueno, The Missing, 2016ko udaran kokatzen da historioa. Aita ama eta semea Frantziako herrixka txiki batera doaz oporrak igarotzera. Uh-huh. Eta bueno, batean futbol txapelketako finala dela eta ama hotelean geratzen daen bitartean, ba bueno, aita eta semea partida telebistaz ikustera doaz taberna batera. Eta une horretan batean umea desagertu egiten da. Uh-huh. Eta hortik aurrera ba bihurtzen da, bueno, telesail oso harrapakor bat eta ezagite thriller eta suspense ukita dituen telesail bat. Lehen begira dan egia esan, 1000 aldiz ikusi dugun historia dirudien arren, kontatzeko moduan, benetan telesail desberdin batean bilakatzen dutela. Batez ere, bueno, bi denbora momenturen artean saltu eginez azaltzen duelako historia, umea desagertu eta 8 urte beranduago, eta justu desagertzen den momentua. Uh-huh. Eta esan bezala hori, lehen minututik garrapatzen duen telesail horietakoa, mundu guztia susmagarritzak hartzen dugun gidoi, ba, bueno, aldakor eta aurretik asmaezina, eta aktoren artean batez ere nabarmentzekoa James Nesbitt aktorearen lana bikaina. Eta esan behar du gainera bukaera lehen denboraldiko amaiera eztabaidarako moduko amaiera bat duela, beraz ikusten duzuen artean lagunekin eta eztabaidarako una izango duzuela amaierarekin.
Horixe, beraz, eskaintza proposamena gaurkoan The Missing telesaila eta jadani bai, ostirala dugunez kartelerako berritasunak ere iritsiko dira. Hiru proposamen gaurko honetan, lehenengotik hasita Perfect Day, un día perfecto, ¿está?
Hori da, Perfect Day, hau da, bueno, Fernando León de Aranoa, Espainiararen film berria, gogoratu Fernando León de Aranoa, bueno, Barrio Lunes al Sol eta Princesa Zetzalako filmak zuzendu zituela. Kasu honetan, bueno, ingelesez rodatua eta aktore zerrenda, bueno, ikusgarri eta internazional batekin. Tim Robbins, Benicio del Toro eta Olga Kurilenko. Eta bitxikeria moduan aipatu nahi nuen, azkar-azkar, azte honetan asko viralizatu den argazki bat, egon omen ziren Tolosan bazkaltzen Tim Robbins, Benicio del Toro eta Javier Bardem argazki bat zabaldu zen internetetik. Orduan, ez dakit pelikula honi lotua dan, edo Donostiako zinemaldian zariren bat jasoko duten, edo ez, bueno, hor txutziko.
Bueno, gurean izan dira bintzat, ez?
Bai, hori da. Eta, bueno, pelikulari bueltatuz, humore eta drama uztartzen dituen, ba, bueno, road movie antzeko bat, historia, bueno, Balkaneta konkatua dago, gatazka gune batean eta bueno, ura kutsatzeko asmoz eta inguruko herriskak ur horniketari gabeko usteko helburuarekin gorpu bat azaltzen da putzu batean botata. Uh-huh. Eta bueno, borondatezko lantalde batek hortik ateratzen saiatuko da eta bueno, hortik aurrera gauzak pixkat komplikatzen dijoaz eta esan bezala, bueno, road movie dramatiko humorezko bat eta nik uste hori ikusi beharrekoa eta ez moduz aktora batez ere, ba bueno, bai. Aktore honak.
Hori da, aktore da okien ez bintzat ikusita, badirudi, bueno, filma itxurosoa dela, bintzat.
Bai, hori da, bai.
Bigarrenarekin joango gara, Liltin izena baitu bigarren filmak.
Hori da, kasu honetan, bueno, Britannian dira, film Britanniarra, bueno, homoseksualitate, hainbat gaien artean homoseksualitatele buruzko, bueno, hausnarketa bat bezala edo, defini daiteke pelikula, Ben Whishaw aktorea, kontatzen diguna, bueno, Londreseko zarretxe batean bizi den emakume txinatar batek, ba bueno, ba batean bere semea galtzen du istripu batean. Eta momentu horretan, bere semearen mutil laguna azalduko da emakumea, ba bueno, duelo horretan laguntzeko edo. Asuntoa emakumeak ez dakiela bere semea homosexuala zela eta hortik aurrera, bueno, gauzak pixka trabatzen dijoaz, ez? Alde batetik, bueno, hizkuntza berdina ez dutelako hitz egiten, homosexualitatearen asuntoa eta hori nik uste pelikula interesgarria, 2014an Sundance zinema jaialdian argazki honenaren saria jaso zuen, BAFTA sarietan ebai debut honenaren izendapena, beraz, estreinu bat aipatzaren nik uste hau aipatuko nuela guztien gainetik, azte honetarako, Lifting, pelikula britaniarra.
Eta Espainiar pelikula bat, Britania handiko pelikula bat, eta azkena okerrez banaiz Poloniatik dator, Papuza.
Hori da, oain Poloniara, pelikula Poloniara barkatu. 2013ko filma, biopik bat, kasu honetan, Bronislawa Wise bizitza kontatuko digu, edo, bueno, Bronislawa izan zen, bueno, Papuza ez izan ez ezagutua. Eta nortzen emakumea, bueno, ba, bere obra Polonian argitaratu izana, onarpena, laintzatespena jaso zuen, lehen olerkari edo poeta ijitua izan zen. Eta, bueno, pelikulak, bueno, izandako bizitza gogor hori erakutsi nahi dugu, pobrezian bizi izan zen hainbat eta hainbat urte, eta emakumea, bueno, 30 bilduma baino gehiago argitaratu zituen emakumea eta zalantzari gabe bere bizitza ezagutzeko, ba, bueno, nik uste ikusi beharreko filma zen, nik konkretuki nuen bat ere ezagutzen emakumea, eta interesgarria baita ere.
Bueno, badairu film proposamen horiekin agurtzeko ordua minutu eskas geratzen delako amaiketarako Gaizka Izagirre, eskerrik asko benetan Karalean saioan azken aste guzti hauetan ekarri dizkiguzun gai interesgarriengatik, izango du elkarren berri Donostiako zinemaldiara gerturatzen ari delako, baina bitartean esandakoa eskerrik asko, besarkada bat eta urren arte.
Bai, eskerrik asko eta berdin besarkada bat ez du bai.
Mila esker.